Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. 21. mart. Rusija završila i formalnu aneksiju Krima, a Brisel Kijevu omogućio pridruživanje. Da li će kriza u Ukrajini pomoći Crnoj Gori da u septembru dobije poziv za članstvo u NATO savez? U ovoj emisiji istražujemo zašto se u Bosni i Hercegovini šuti o policijskoj torturi nad sudionicima građanskih protesta, pa i maloljetnicima.
Odveli su nas u MUP kantona Sarajevo. Niše 10 specijalaca mene udaralo samoga.
Uz ovakve priče i o novim vjetrovima na političkoj sceni Srbije, neki od lideri stranaka koje su propale na parlamentarnim izborima podnijeli ostavke.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropska unija u petak je potpisala sporazum o pridruživanju s Ukrajinom, dok je Moskva ratifikacijom u Gornjem domu parlamenta i potpisom Vladimira Putina na dokument i formalno završila aneksiju Krima. Sankcije međunarodne zajednice su na snazi, u Moskvi tek sarkastične primjedbe na odluke Zapada. Više u prilogu Slobodana Kostića.
Izložena oštrim kritikama zapadnih zemalja zbog anektiranja Krima i potpuno usamljena u tim nastojanjima u Europi, Rusija je učinila posljednje korake ka pripajanju dela teritorije susjedne Ukrajine. Predsjednik Vladimir Putin potpisao je sporazum kojim anektirani Krim formalno postaje deo Ruske federacije, čemu je prethodila odluka Gornjeg doma parlamenta, koju je predsjednica ovog tela Valentina Matvijenko propratila sljedećim rečima.
Mi smo samo svjedoci, već i sudionici istorijskih događaja. Sa osjećajem ponosa, odgovornosti i patriotizma ispunili smo našu istorijsku misiju.
Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov bio je više nego jasan da su potezi Rusije potpuno neprihvatljivi.
Nikada nećemo prihvatiti okupaciju ukrajinske teritorije, poznate kao Krim, i učinit ćemo sve što možemo da vratimo Krim Ukrajini.
Nadu da će Ukrajina uspjeti da sačuva svoju anektiranu teritoriju uz pomoć evropskih partnera probudilo je i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji, koje je vršila s dužnosti premijera Ukrajine, Arseni Jacenjak, iskoristio da uputi jasan apel.
Svi mi treba da platimo cijenu za mir, stabilnost, bezbjednost i druge vrijednosti. Čvrsto vjerujem da Evropska unija ovo priznaje, shvata i da će jednoglasno i čvrsto štititi te vrijednosti, čuvajući teritorijalni integritet Ukrajine, čuvajući tako i samu sebe.
Jacenjuk je zatražio od međunarodne zajednice da zavede ekonomske sankcije Rusiji kako bi se zaustavilo, kako je rekao, njeno stvaranje novog svjetskog poretka. Evropska unija i Amerika već su raspakovale novi paket sankcija koje su pogodile još širi krug najbližih Putinovih saradnika, institucije koje oni kontrolišu. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije uzvratilo je da sankcije koje su uvele SAD zbog aneksije Krima ne služe američkim interesima i da će narušiti samo bilateralne odnose između dve zemlje. Washington ne bi trebalo da ima iluzija. Učinak sankcija, što se tiče američkih interesa, jednak je nuli, ali se šteta u američko-ruskim odnosima neće izbeći, poručio je zvanični Kremlj. U pokušajima da se spreči dalje eskalacija krize, u posjeti Kijevu doputovao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. On je apelovao na diplomatskom rješenju koje bi podrazumevalo poštovanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. No ključni preduslov za to bi bio
pravi, istinski i konstruktivan dijalog između Kijeva i Moskve.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon ruske aneksije Krima i produbljavanja vojno-političke krize u Ukrajini, američki senator John McCain objavio je listu od 11 koraka koje smatra da bi američka administracija trebala odmah poduzeti kako bi se kaznila Rusija. Među njima je što je brže moguće proširenje NATO saveza na zemlje kao što su Gruzija i Crna Gora. Može li najnovija kriza na relaciji Rusija-Ukrajina-Krim utjecati da NATO savez na predstojećem samitu u Velikoj Britaniji u septembru uputi Crnoj Gori poziv za članstvo, iako je to do sada bilo upitno, prije svega zbog niske podrške javnosti u Crnoj Gori, ali i nereformiranih službi bezbjednosti, istraživao Srđan Janković.
U ovom momentu niko sa sigurnošću ne može reći da će se zbog krize u Ukrajini summit NATO-a u septembru u Velsu baviti pitanjima proširenja. Predsjednik Atlantskog savjeta Crne Gore Savo Kentera procjenjuje da bi se odgovor na ovo pitanje ubrzo mogao znati, ali da će svakako fokus NATO summita biti usmjeren na krizu u Ukrajini.
Možda za nekih mjesec dana ćemo biti u prilici da znamo da li će se na summitu govoriti o proširenju ili ne kao posljedici ukrajinske krize. Ono što sigurno možemo reći jeste da će summit definitivno imati jedan potpuno novi fokus u odnosu na onaj koji je bio planiran i gdje je trebalo u centru pažnje da bude Afganistan nakon 2014. godine, da budu neke teme poput cyber bezbjednosti, raketne odbrane i preispitivanja na kraju krajeva partnerstva. 20 godina se ove godine navršava od programa Partnerstvo za mir, tako da ono što je sigurno i što sa sigurnošću mogu da tvrdim jeste da će fokus definitivno biti pomjeren sa ovih tema i da će u fokusu ovog samita definitivno biti Ukrajina i kakav odgovor na to, na sve to može da ponudi i šta se može očekivati u stvari od NATO-a u tom smislu.
Svijet se opet nalazi u periodu hladnog rata, čiji će se intenzitet samo pojačavati, zbog čega bi bilo mudro da NATO države razmišljaju o proširenju alijanse, kaže geopolitički analitičar Blagoje Grahovac.
Krimski, odnosno ukrajinski slučaj, ulazi u fazu zamrznutog konflikta oko koga će biti tenzije dugo vremena. I zato bi bilo veoma mudro da se Crna Gora pozove u članstvo i to bi bilo mudro da se uradi i sa Makedonijom, a da se Gruziji ostavi jedna opcija, obećavajuća opcija da uskoro može i ona pristupiti.
Podsjetimo, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za Europu i Euroaziju Hoyt Brian Yee je nedavno sublimirao zahtjeve prema Crnoj Gori ukoliko želi priključenje NATO savezu. Crna Gora mora da postigne napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, da reformiše bezbjednosne i obavještajne službe i da pokaže da javnost podržava članstvo u NATO. Međutim, kriza u Ukrajini predstavlja novi moment koji može da promijeni već definisanu agendu predstojećeg NATO samita. Savo Kentera smatra da Evropska unija i Sjedinjene Države moraju da daju jasan odgovor na ukrajinsku krizu, jer se slične aktivnosti mogu dogoditi u Istočnoj Aziji pa i na Balkanu.
Posljedice kasnije se mogu ogledati u Istočnoj Aziji, gdje je recimo Kina uključena u neke teritorijalne razmirice oko Južnokineskog mora sa jednim brojem američkih partnera. Isto tako postavlja se pitanje daljeg širenja ove krize na istočnu Ukrajinu. Ovakva situacija može sutra da se desi i na prostorima Balkana. Niko jednostavno ne treba da zanemari ovaj dio Europe i da smatra da je Balkan završena priča i da je Balkan bezbjedno područje. Balkan će biti bezbjedno područje i možemo govoriti o bezbjednosti Balkana tek onda kada sve zemlje upravo na prostorima Balkana postanu članice saveza.
I Blagoje Grahovac smatra da bi predstojeći NATO summit trebalo da pošalje jasne poruke u vezi krize u Ukrajini, između ostalog i aktom proširenja alijanse.
Mislim da čovječanstvo čitavo treba da shvati da je nedopustivo da se aktom agresije, snagom sile, uradi ovo što je uradila Ruska Federacija prema Ukrajini. Ja mislim da bi to bilo blagotvorno i prema samoj Ruskoj Federaciji proširenje NATO-a. Zašto? Iako to će biti drugačije shvaćeno. Zašto? Zato što ukoliko se ostane u ovakvom stanju hladnog rata, sa dosta napetim odnosima, ja nemam dilemu da Ruska Federacija ulazi u fazu rizika od izbijanja građanskog rata na njenoj teritoriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od mjesec dana Human Rights Watch upozorio je da vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju hitno istražiti slučajeve prekomjerne upotrebe sile od strane policije nad demonstrantima na ulicama i u pritvorima u Tuzli i Sarajevu. Na ovo se upozorenje, makar do sada, niko ni osvrnuo nije. Tek roditelji djece koji tragaju za pravdom i pitaju se da li je policiji dopušteno da tuče, šamara i šikanira bilo koga u trenutku kada ga privede. Protiv komesara policije kantona Sarajevo zbog svega je podnijeta krivična prijava, ali i o tome se šuti. Među pritvorenima 7. i 8. februara našli su se i maloljetnici, koji danas zbog pretrpljenog straha idu psihologu. Hapšeni su, kako tvrde, i prije nego što je počelo paljenje zgrade kantonalne vlade u Sarajevu. Privođeni su i maltretirani i oni koji nisu ni bili na demonstracijama. I o njihovih priča zabilježila je Marija Arnautović.
17-godišnji Ale Muslić pritvoren je 7. februara nakon demonstracije u Sarajevu. U pritvoru je bez znanja i prisustva roditelja proveo 24 sata. Tvrdi da su ga tokom ispitivanja policajci udarali i vrijeđali.
Odveli su nas u MUP kantona Sarajevo. Njih je 10 specijalaca, meni je udaralo samoga. Govorili su, ako odeš doktoru, reci da spao ni stepenice. Ako kaže da smo te mi udarali, nije se dobro završiti. Udarat ćemo te gdje god te vidimo. Slomljena su mi dva rebra, petu i šestu. Donji dio kičme mi poremećen. Vratna kičma, tri pršljena su iskočila. Sada idem na fizikalne terapije, ali se još nisam poravio.
Alemova mama Asima Kopić cijeli dan nije znala šta joj je sa sinom. Na mobilni telefon se nije javljao, kasnije će saznati da su mu ga u policijskoj stanici oduzeli i nisu dozvolili da se javi roditeljima. Dan kasnije zvali su i sarajevske policije da je obavijeste da je tokom demonstracija sin priveden.
Ja sam otrčala bez duši. Mi smo sve istraživali i bolnice, cunu zvala, rekao da nije šta desilo mu se. Kad smo tamo došli, mene je u djeteta faca iskrenuta. On je samo borio glavu, crvenu licu, faca mu jednostavno iskrenuta, više ono nije dijete.
Alem je jedan od nekoliko maloljetnika koji su 7. februara, ali i dan kasnije, privođeni u MUP kantona Sarajevo. Svoje priče oni su ispričali Organizaciji za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Jednog 15-godišnjeg dječaka iz kuće su odveli kasno u noć, također bez roditelja, nakon što je na svojoj Facebook stranici objavio fotografiju sa demonstracija.
Kada sam jednom prilikom krenuo do WC-a, jedan specijalac u crnoj uniformi me je uhvatio za gušu i udario glavom od ormar.
Hasna Ljubović, koja se godinama bavi zaštitom ljudskih prava, kontaktirala je i sa istražiteljima Human Rights Watcha. Evo šta kaže o izvještaju.
Dakle, taj dječak je rekao predstavnicima organizacije Human Rights Watcha da je policija u sred noći došla u njegovu kuću u Sarajevu i odvela ga nakon što je na Facebooku postavio svoju sliku s pločicama s natpisima zgrade kantona vlade u Sarajevu, koji je, dakle, nakon paljevine pokupio sa ulice tokom protesta. On je istraživač organizacije Human Rights Watcha rekao da su ga šamarali, da je bio primoran gledati kako tuku druge u istoj prostoriji. Bio je u pritvoru skoro 50 sati, a da nije mogao kontaktirati roditelje, iako su vlasti znale koliko mu je godina.
Glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić jasno navodi na koji način se mogu u policiji ispitivati maloljetnici.
Kada su maloljetnici izvršioci, odnosno postoji osnova sumnje da su izvršioci krivičnih djela, kad se s njima radi u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno u policijskim prostorijama, potrebno je da prilikom ispitivanja bude prisutan ili roditelj ili socijalni radnik.
Advokat Nedlo Šehić branilac je nekolicine maloljetnika koji su privedeni i zadržani u pritvoru 7. i 8. februara, upozorava koji su sve zakonski propisi prekršeni.
Prekršen je prije svega Zakon o krivičnom postupku, jer je došlo do zloupotrebe ovlasti i do uzimanja izjava na način kako to zakonom nije dozvoljeno. Zatim su prekršena pravila koja poštuju pripadnici MUP-a kada se radi o privođenju i ispitivanju sumnjičenih osoba.
Policija u Sarajevu upoznata je sa izvještajem Human Rights Watcha. Od ove su organizacije tražili još podataka jer su, kako kaže glasnogovornik MUP-a Irfan Nefić, izvještaju navedeni pseudonimi.
Mi možemo reći da smo do sada imali dvije prijave, odnosno prijave od dvije osobe, dvoje građana, koji su prijavili policijske službenike da su prema njima navodno nezakonito upotrijebili silu. Naši policijski službenici su, dakle, u tom momentu djelovali u skladu sa zakonom, a ove prijave su proslijeđene jedinici za profesionalne standarde, koja je sa istim upoznala Ured za pritužbe javnosti, koje je skupštinsko tijelo, i nakon toga se provodi istraga, što je uobičajeno u ovakvim slučaju.
Human Rights Watch je obavio razgovore sa žrtvama i dokumentovao 19 slučajeva prekomjerne upotrebe sile od strane policije na demonstrantima, posmatračima i novinarima na ulicama tokom demonstracija, kao i na demonstrantima u pritvoru. Još jednom, Hasna Ljubović.
Izveštaj Human Rights Watcha govori o prekomjernoj upotrebi sile, pogotovo zato što se radilo o licima koja su maloljetna, koja su nasumce hvatana po ulici, koja su terorisana i koja su psihički u policijskim stancama maltretirani, zlostavljani. Osim što su fizički maltretirani, danas ta lica, pogotovo ova maloljetna, imaju posljedice.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova i Evropska unija privode kraju razgovore u vezi formiranja tribunala ili specijalnog suda koji će se baviti suđenjima za ratne zločine. Na osnovu još uvijek neslužbenih informacija, ovaj specijalni sud bi sačinjavali međunarodni tužioci i suci, a njegovo sjedište može biti na Kosovu i u jednom od glavnih gradova Evropske unije. Slušamo Amru Zajneli.
Sud koji bi se nalazio van Kosova bavio bi se uglavnom svedočenjima zaštićenih svedoka zbog nedostatka bezbednosnih uslova na Kosovu i potrebne infrastrukture. Rečeno je da bi glavni predmeti bili navodni slučajevi u kojima su uključeni bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, ali ne ograničavajući se samo na njih. Kosovski analitičar Špent Kursani formiranje tribunala ili specijalnog suda za navodne ratne zločine vidi iz dve perspektive. Najpre, što se one unutrašnje tiče, formiranjem suda bi možda došlo do čišćenja borbe OVK od kriminalnih elemenata, a što se spoljašnosti tiče, Kursani ocenjuje da to može imati negativne efekte po imidž države Kosova. Suđenje i potencijalne kazne onima koji su učinili zločine protiv čovečnosti, dakle ubistva i nasilje nad civilima, kako nad Srbima, tako i nad Albancima, pročistili bi i samu oslobodilačku vojsku Kosova, a OVK bi izašla čista nakon presuda tim ljudima. Ali gledajući iz polja, ne bi bilo isti takvi efekata. Činjenica da se jedan takav sud za Kosovo formira uticeće na javno mnjenje u inostranstvu, da je zapravo Kosovo bilo agresor, a Srbija žrtva, kaže Kursani. Politička scena na Kosovu sud za navodne ratne zločine vidi kao udarac, obzirom da meta ponovo mogu biti bivši pripadnici OVK. Analitičar Kursani dode da političko rukovodstvo još uvek nije uspjelo da promoviše oslobodilački rat Kosova na međunarodnoj sceni. Formiranje suda samo za Kosovo predstavlja i mešanje politike u kosovsko sudstvo. Naši sudovi deluju da su još uvek nesposobni da se bave ratnim zločinima. Ne zato što imamo nesposobne sudije, već su oni pod pretnjama i naravno da će se osjetiti kao izdajice ukoliko sude nekome za zločin OVK, a to predstavlja nedostatak svesti celokupnog društva. Ali ni državni zvaničnici nisu oklevali da prete, linčuju ili ucenjuju bilo kog koje govori o protiv zločinaca, a nažalost nekoliko od njih je bilo u OVK i OVK se od njih treba očistiti, kaže Kursani. Dok se razgovori između Prištine i Brisela o ovome nastavljaju, premijer Hašim Tači ne vidi razloga da takav sud bude sa sedištem van Kosova. U intervju za kosovski javni servis Radio Televiziju Kosova, on je kazao da Kosovo ima pravosudne institucije koje što međunarodna zajednica ima svoje predstavnike na Kosovu. Kosovo ima svoje funkcionalne pravosudne institucije. Predstavnici međunarodne zajednice su na Kosovu. Tu je EULEX, UN, NATO i OSC, tako da je cijela međunarodna zajednica prisutna na Kosovu, poručuje Faći. Ideja o osnivanju Međunarodnog tribunala za Kosovo proizašla je najpre iz pokrenute istrage Saveta Evrope, koja je za osnovu imala navode Dika Martija o trgovini organima Srba od strani bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Jedan takav tribunal sa međunarodnim tužiocima i sudijama preuzeo bi istrage o ratnim zločinima u periodu od 1998. do 1999. godine, kao i istrage o navodnim političkim zločinima, pretnjama i ubistvima svedoka tokom perioda 2001. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Na Međunarodnom sudu pravde u Hagu završen je drugi krug argumentacije hrvatskog pravnog tima u tužbi za genocid protiv Srbije. U završnici izlaganja voditeljica tima Vesna Crnić-Grotić navela je kako Hrvatska traži osudu Srbije za genocid kako bi se konačno stavila točka na sukob čije posljedice srbijanski političari i dalje osporavaju, a što bi olakšalo i potragu za još preko 850 nestalih osoba, priredio Goran Jungwirth.
Nakon više tjednog izlaganja dokaza i pravnih tumačenja konvencije o genocidu, hrvatski pravni tim je zaključio argumentaciju svoje tužbe, porukom da je ona pokrenuta zbog žrtava i njihovih obitelji koje još uvijek traže svoje najdraže, budući da im Srbija skoro 20 godina nakon rata i dalje uskraćuje podatke, poput nestalih lista pacijenata Vukovarske bolnice koji su u studenom 91. godine većinom odvedeni na stratišta ili logore pod zapovjedništvom srpskih vojnih vlasti. Ukoliko se Srbija proglasi krivom, prema obavezama iz Konvencije o genocidu bila bi dužna surađivati na pronalasku nestale dokumentacije s imenima odvedenih žrtava, istaknula je sucima profesorica Crnić-Grotić.
Dostaviti Hrvatskoj svu dokumentaciju u svom posjedu i pod svojom kontrolom, kao i obavijestiti o mjestima gdje se nalaze nestali hrvatski građani kao rezultat genocidnih nedjela za koje je odgovorna. Istraživati i surađivati s vlastima Hrvatske u zajedničkim naporima na pronalasku nestalih osoba i njihovih ostataka.
Profesorica Crnić-Grotić je istaknula da bi osuda Međunarodnog suda pravde natjerala Srbiju i da procesuira počinitelje, pogotovo pripadnike Jugoslavenske narodne armije, JNA, koji su većinom izbjegli pravdi za zločine na pobunjenom dijelu Hrvatske, takozvanoj Republici Srpskoj Krajini.
Preduzeti odmah aktivne mjere procesuiranja osoba pod njezinom jurisdikcijom, uključujući i vojstvo Jugoslovenske narodne armije tokom relevantnog vremena, osumnjičenih na temelju valjanih osnova da su počinili genocid ili druge ratne zločine, i osigurati da se te osobe, ukoliko se osude, adekvatno kazne za njihove zločine.
Hrvatski tim se nada kako bi osudom za genocid Srbija bila dužna vratiti i većinu od 25.000 ukradenih umjetnina, kao i platiti ratnu odštetu. Suđenje će se nastaviti idući četvrtak drugim krugom argumentacije srbijanskog pravnog tima, koji u protutužbi tereti državu Hrvatsku za genocid nad građanima srpske nacionalnosti tijekom akcije Oluja 95. godine. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji ovih dana sve češće pitanje da li to srpski stranački lideri počinju dolaziti sebi. Prvi put u post-petooktobarskom razdoblju čelnici dvije političke stranke u Srbiji podnijeli su neopozive ostavke zbog katastrofalnih rezultata njihovih partija na parlamentarnim izborima. Da li poslije 25 godina više stranačja dobar demokratski običaj polaganja računa za neuspjeh pušta korijene i u srpskim strankama dizajniranim po autoritarno-liderskoj matrici. Partiji, to sam ja. Sugovornici Branke Trivić na ova pitanja imaju različite odgovore.
Premijerno je ostavku još u izbornoj noći, čim je saznao da njegova partija nije prešla cenzus, najavio čelnik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić. Obećanje je ispunio dan kasnije, a onda je usledila i neopoziva ostavka Vojislava Koštunice, osnivača i predsjednika Demokratske stranke Srbije, koja prvi put u svojoj istoriji nije ušla u Skupštinu. Za Srbiju je, rekao je Koštunica, učinio sve što je mogao, mahnuo novinarima i otišao u političku penziju. Drugi brodolomnici još ćute, sudeći prema prvoj izjavi nakon neuspeha na izborima, da neće otići sad kad je najteže, ostavka Čedomira Jovanovića ili postavljanje pitanja njegove odgovornosti, što stranka nije preskočila izborni prag, neće biti baš izgledni scenarij u liberalno-demokratskoj partiji. Kada je reč o demokratskoj stranci, koja je jedva prešla cenzus, valja podsjetiti da je njen aktuelni predsjednik Dragan Đilas pozivao na odgovornost svog prethodnika Borisa Tadića nakon izbornog poraza 2012. Ali neizvesno je da li će sada slediti tu političku etiku, pa i sam ponuditi ostavku. Za sada ne izgleda tako, ali se medijski spekuliše o tome da u stranci postoje pretendenti na presto koji drže da Đilas treba da snosi odgovornost za porazan rezultat. Oglašavaju se međutim i oni koji smatraju da Demokratska stranka ne bi ni prešla cenzus da nije bilo Đilasovog rezultata u Beogradu. Zato lideru Demokratske stranke, kaže Goran Ješić, član njenog predsjedništva, ponovo treba dati legitimitet, ali dodaje da zbog lošeg izbornog rezultata celo rukovodstvo na predstojećoj izbornoj skupštini treba da stavi na raspolaganje svoje mandate članovima stranke. Aleksandra Jerkov, portparolka Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da će na predstojećim zasedanjima stranačkih organa na dnevni red biti stavljeno pitanje odgovornosti za loš izborni rezultat.
Statut Demokratske stranke predviđa da se nakon parlamentarnih izbora održi izborna skupština stranke. U nedelju će biti održana sednica predsjedništva na kojoj će biti analizirani rezultati na vanrednim parlamentarnim izborima, a naredne nedelje 30. marta biće održana sednica glavnog odbora na kojoj će se razgovarati isto o rezultatima i na kojoj će biti doneta odluka o održavanju izborne skupštine stranke u skladu sa statutom.
Prve ostavke lidera političkih partija, nekadašnji član rukovodstva Liberalno-demokratske partije Nenad Prokić ne objašnjava demokratskim rastom i sazrevanjem tih čelnika, naprotiv.
Narod je sazreo, a oni nisu. Oni imaju sindrom kralja i bija, da narod ne valja. Oni nisu doveli sebe u pitanje tim činom ostavke, nego su doveli u pitanje one koji ih nisu izgurali. Doveli su u pitanje narod. Solipsistička inflacija se to stručno kaže. Kad ti misliš da si centar sveta, kod nas postoji kontinuitet lidera, a ne kontinuitet partija. Znači, taj demokratski stupanj smo mi. To su onako pitekantroposi demokratije. Tako da je ovo dodatni akt samoljublja. Oni su, kad su iscrpeli sve svoje mogućnosti da i dalje budu to što su do sada bili neuspešno sve vreme, jer tu su partije samo servisi njih, tako se to shvata. Kod nas je partija servis lidera, tako je to u LDP-u, tako je to u svim partijama. Tako je to i u SNS-u. To sad tek treba da se menja, to je sljedeći korak. Zato je sad strašno važno da Vučić ne uđe u tu solipsističku inflaciju, važno je da od njegovu stranku vodi onako kako se to već radi negde u srećnim državama, a ne da je vodi kao što je vođena do sada. Tako da nije ovo nikakav znak da su ti ljudi došli k sebi. Oni su samo dovoljni, oni gledaju samo sebe i svoj odraz u ogledalu. A tu okolo ljudi služe okolo kao ikebana, svi u stranci.
Odgovarajući na pitanje čime, objašnjava da su tek sada pale prve ostavke partijskog lidershipa u Srbiji, Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže da su razlozi višestruki.
Prvo treba da se zasitite odgovarajućeg lidershipa i da treba da prođe gotovo četvrt veka koliko je prošlo, da to postane moguće. Drugo, to mora biti neka vrsta izbornog brodoloma koji pokazuje da ste bez opravdanja izgubili neku vrstu kredibiliteta i da praktično ne samo da nosite napred stranku i njen rejting, nego je postajete otežavajuća okolnost. I treća stvar, mora da postoji nešto što je sazrevanje biračkog tela i tog srednjeg nivoa partijskih kadrova koje može da prihvati tu orijentaciju.
Analitičari ponavljaju da su za Vučića glasali gubitnici tranzicije, da je njegova pobjeda zasnovana, kako reče sociolog Srećko Mihajlović, na politizaciji socijalnog očaja. Nije na odmet podsjetiti da je građane do socijalnog očaja u prethodnih 13 godina dovelo ono što je tada bilo vlast, a danas opozicija. Rehabilitacija opozicije, pre svega Demokratske stranke, jeste nužna, ali ne očekuje se valjda da taj posao odradi Vučić. U tom smislu, profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović s pravom predviđa da se može očekivati duga vladavina Srpske napredne stranke ako se opozicija ne reorganizuje, jer postojeća ne nudi realnu alternativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Sa političke scene u Srbiji na onu muzičku, gdje je svirkom sarajevski bend Dubioza kolektiv obradovao mnoge Beograđane.
Akustične verzije pesama Brijuni i Kažu još prošle godine su mogli čuti prolaznici u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Mariboru. Upravo u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici su pre nekoliko godina održali prvu akustičnu svirku. Na koncertima dominiraju pesme sa aktuelnog albuma Absurdistan, objavljenog 2013. godine. Na toj ploči su sarađivali sa zagrebačkim bendom Hladno pivo i novosadskim Ateist Rapom. Zajedno su snimili obradu pesme benda Kud idioti, Ja sjećam se, kao omaž Tusti, preminulom pevaču te pulske grupe. Mujagić u regionalnoj muzičkoj saradnji ne vidi ništa neobično. Napominje da je to normalan proces koji ne bi trebalo mistifikovati.
Sasvim prirodno su ljudi počeli svirat iz Beograda u Sarajevo i Sarajevo u Zagrebu i ta činjenica da su bendovi nakon jednog perioda počeli ponovo sretat na festivalima, na koncertima, logično je polučila kao rezultat to da su i nastale neke saradnje.
Opširnje ovoj temi u dokumentima dana i naravno na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati kako ekonomski stručnjaci u Bosni i Hercegovini vide izlaz iz aktualne situacije. Što valja učiniti?
Domaća elita je uvidjela u privatizaciji priliku za ogromnu pljačku naroda i obogatila se i sad je vrlo teško da se izvrši ponovna reprivatizacija.
A što crnogorski radnici očekuju od novog kolektivnog ugovora?
O radnicima niko vodi računa nije, niti su mogli stvariti nikako pravo. Ja mislim da će se to i možda i još u gorem obliku ponašati sa radnicima.
Hoće li ruski šef države doživjeti sudbinu jednog od balkanskih lidera?
Putin neće proći kao Milošević. Jednostavno iz objektivnog odnosa snaga.
Zagrebačko kazalište u kojem se možete od srca smijati obilježava pola stoljeća postojanja.
Satira je preživjela i socijalizam i tržišnu ekonomiju i rat i tranziciju. Zagrebačko satiričko kazalište Kerempuh obilježava 50 godina.
Dubioza kolektiv, bend poznat po društveno angažiranim pjesmama u Beogradu, besplatno nastupa na otvorenom, najavljujući veliki koncert 5. aprila. Basist Vedran Mujagić.
To je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen si od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudom.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sankcije međunarodne zajednice Rusiji zbog aneksije Krima su na djelu. Što Brisel očekuje od balkanskih zemalja? Našem briselskom dopisniku Rikardu Džozvijaku pojasnila je Maja Kocijančić, glasnogovornica Evropske povjerenice za vanjsku politiku i sigurnost.
Sada kada je Evropska unija odobrila zabranu viza i zamrzavanje imovine za ruske zvaničnike, šta Brisel očekuje? Da li zemlje Zapadnog Balkana trebaju slijediti to što je Evropska unija učinila?
Evropska unija je pozvala treće zemlje, uključujući i zemlje kandidate i potencijalne kandidate, da se priklone poziciji Evropske unije kada je riječ o Ukrajini, uključujući restriktivne mjere. Ovo je standardna procedura sa bilo kojom odlukom ove vrste i treće zemlje su uvijek pozvane da se priključe. Neke države Zapadnog Balkana već su se priklonile, prvenstveno Albanija i Crna Gora, što pozdravljamo. Evropska unija također aktivno objašnjava svoje stavove trećim zemljama i naš stav ostaje da pozivamo treće zemlje da se priklone našoj poziciji, naravno poštujući svoje vlastite procedure.
Ali one to ne moraju učiniti, nisu prisiljene da se priklone poziciji Evropske unije.
Govorimo o stavu 28 zemalja članica Evropske unije u ovom trenutku, ali treće zemlje su pozvane da se priklone. To je standardna procedura, mi ih ohrabrujemo da to učine. Ovo je posebno značajno za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo, jer je njihova dugoročna perspektiva zapravo evropska perspektiva i vanjska politika Evropske unije bit će i njihova vanjska politika.
Već ste rekli da su se Albanija Albanija i Crna Gora priklonile. Imate li indikacije da li će se Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo također prikloniti?
To je odluka za koju morate da pitate njih. Ovakve odluke se donose nakon što se ispoštuju vanjsko-političke procedure i ja to zaista ne mogu komentarisati.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Maja Kocijančić, glasnogovornica Catherine Ashton. Kakva je pozicija Srbije u odnosu na Moskvu, Brisel i Washington? Da li Moskva pokušava sačuvati dosadašnjeg premijera Ivicu Dačića, preko kojeg može ostvariti veći utjecaj na Beograd, nego preko Vučićevih naprednjaka okrenutih Briselu? Da li će se Beograd naći u situaciji da se izjašnjava o sankcijama Zapada Moskvi, da bira između evropskog puta i partnerstva sa Rusijom? Da li se ulazi u eru hladnog rata u kojoj više nije realna pozicija koju je imala nekadašnja država? Kako se na region može odraziti najnovija situacija izazvana ukrajinskom krizom? Boško Jakšić u razgovoru sa Brankom Mihajlović najprije poredi poziciju ruskog predsjednika Putina, koji pripaja Krim Rusiji, pozivajući se na volju većinskog ruskog naroda u tom dijelu Ukrajine, i poziciju Slobodana Miloševića, koji se također poziva u oči ratova 90-ih na volju srpskog naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Čak u Putinovom slučaju bi rekao da je to ciničnije, jer Milošević se brinuo o sudbini kada je rekao da je njega zanima i da je on zadužen kao mesije da štiti sve Srbe gde god se oni nalazili na teritoriji bivše Jugoslavije. Putin je to doveo do zaštite ljudi koji govore ruski. Dakle, on je otišao i stepenik više. Ta matrica davanja sebi argumenata za intervenciju je, zna se kako je prošla i kako je ocenjena u slučaju Miloševića. Naravno, mi kao mala zemlja smo sada skloni da pravimo te paralele. Putin neće proći kao Milošević. Jednostavno, iz objektivnog odnosa snaga.
U celom tom kompleksu svetske globalne politike i sfere uticaja zauzimanja novih prostora, i sa jedne i sa druge strane, gde je tu mala Srbija? Koliko je ona važna zaista da bi morala da se opredeli, evo na primjer u slučaju Krima, ona se nije izjasnila. Koliko će na nju se reflektovati sve to što se događa između Zapada i Istoka i Rusije?
Pa znate, kada pričamo o globalizovanom svetu, onda to nije neka floskula. Onda je to zaista svet koji sada, ono što se događa u a negde na nečemu što je trebalo nekada da bude periferija sveta, ima svoj odraz i na mnoge druge krajeve. U ovom slučaju govorimo o prvom nekom posthladnoratovskom ozbiljnoj konfrontaciji Istoka i Zapada, koja je nemoguće da nema konsekvence na sve. Pa naravno da Srbija i čitav ovaj region će imati posljedice ovog, mi ne znamo naravno još konačni rezultat ove krize. Ona je još u toku, ne znamo kako će se završiti. Ja mislim da će se pregovorno završiti, da će tu svako proglašavati svoju pobedu. Nama je najgore da nam traže da se izjasnim. Pa nije to Jugoslavija 68. kada je Josip Broz među prvima izašao i osudio sovjetsku intervenciju u Čehoslovačkoj.
Crna Gora je prihvatila, podržala sankcije i uvela sankcije Rusiji.
Jeste, ali Crna Gora je na putu u NATO. Dakle, Crna Gora je imala i u ovom trenutku ima mnogo određeniju spoljnu politiku i zna se gde ide, a mi pokušavamo i dalje da ono što smo samo proglasili nekom vojnom neutralnošću, sada bi to
vi tu mislite poziciju... da je realno da Brisel prihvati i dalje ovu poziciju Srbije koju ima, da to neće ugroziti evropski put Srbije?
Brisel može da pokaže maksimum dobre volje, a to je da od Srbije ne traži da se izjasni i ne traži da je u ovom trenutku Srbija sledi sve ono što Brisel uradi. Eto, da nam progleda kroz prste, tako da kažem. Ali mi se obavezujemo. Dakle, mi se obavezujemo. Nije to sada više pitanje Brisela. Vlast u Beogradu mora da zna da svakim novim danom evropskih integracija se obavezuje da sutra sprovodi politiku Evropske unije i da neće u nedogled moći da šara između raznih pozicija i svih svojih interesa, nego će imati veoma strogo definisane obaveze. Voleo bih da znam, ukoliko nam ne bude data ta prilika ni iz Brisela, a ponajmanje iz Moskve, da li mi u ovom trenutku imamo jasan odgovor? Mislim da nemamo.
I na kraju, s obzirom na u ovom trenutku različite pozicije u regionu, Hrvatska je članica Evropske unije, Bosna blokirana i ne može doneti nikakvu odluku, Banja Luka i Sarajevo različito vide sve, pa i ovu, i krimsku krizu. Srbija neopredeljena, Crna Gora već rekla, evo mi uvodimo sankcije Rusima. Koliko se to može reflektovati sada na odnose u regionu i koliko je to po vama bitno?
Pa može. Pre svega, Srbija se u svim geostrateškim analizama smatra i vodi ili knjiži kao najveće uporište ruskog interesa na Balkanu. Moskva se nije odrekla uticaja na Balkanu, pogotovo Putinova Rusija, koja vidi se da radi na oživljavanju postsovjetskog prostora i koja će svakako, kao što je Siriju koristi da bi se zadržala na Bliskom istoku, tako će se truditi iz petnih žila da Srbiju sačuva kao svoje uporište na Balkanu. Mislim da su sada sve stvari moguće. Mislim da je čak činjenicom da je Rusija tako zdušno priznala Krim, ne bi mi iznenadilo da recimo sutra, evo govorim pomalo jeretički, ali ne bi mi iznenadilo da Moskva pošalje emisara u Prištinu i kaže mi smo potpuno spremni da priznamo nezavisnost Kosova. Rusija je od uvek imala plan B i kada se radilo o Kosovu, mi nemamo ni čvrsto definisan plan A.
Sa Boškom Jakšićem razgovarala je Branka Mihajlović. Intervju u cijelosti možete čuti u nedjeljnom programu za Srbiju, ali i pročitati na našem internetu.
slobodnaevropa.org.
Nastavljamo naš serijal Kako izaći iz ekonomske krize u Bosni i Hercegovini. Ekonomski stručnjak Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta Republike Srpske, smatra da privatizirane firme u BiH treba reprivatizirati te formirati dionička društva sa što više dioničara po uzoru na njemačke i skandinavske firme. Ona pominje da bez velikih privrednih tvrtki nema ni oporavka ekonomije. Intervju koji se emitira u okviru našeg serijala Ekonomisti predlažu priredila Mirna Sadiković.
Koje su bolne tačke bosansko-hercegovačke ekonomije?
Kriza koju proživljavamo nije površna, konjukturna, niti je to neki inostrani talas koji nas je zapljusnuo. Kriza koju proživljavamo je naša duboka sistemska kriza, odnosno kriza funkcionisanja privrednog i političkog sistema. Razlog je što smo kroz privatizaciju dobili nekvalitetnu svojinu i nekvalitetnog vlasnika. Kod nas je privatizacija shvaćena kao privatna svojina pojedinaca. To je svojina 19. vijeka, a najrazvijeniji oblik privatne svojine 20. i 21. vijeka je masovna dionička svojina. To su milioni akcionara koji su suvlasnici, akcionarski suvlasnici krupnih preduzeća. Volkswagen ima 6,5 miliona akcionara, Siemens ima milion, Mercedes ima 1,1 milijardu akcija i tako dalje.
Na koji način bismo mogli zaustaviti lošu privatizaciju i ponovo je vratiti na neke zdrave osnove?
Mi moramo u ime opstanka izvršiti reprivatizaciju. Mi moramo doći do masovne akcionarske svojine. Naravno, to će biti vrlo teško. Profesor Stjepo Andrić kaže da je Wolfgang Petrić napravio 18 milijardi štete građanima samo Federacije Bosne i Hercegovine i da oni imaju pravo tražiti odštetu od Evropske unije za ti 18 milijardi jer ih je njihov predstavnik je toliko oštetio građane Federacije Bosne i Hercegovine zato što je zaustavio privatizaciju podjele i prisilio na privatizaciju prodaje. Takav dug otprilike duguje nama Milorad Dodik jer je na bazi svoje izdaje prihvatio da se sruši prethodni zakon o privatizaciji koja je imala privatizaciju podjele sa ciljem da se napravi masovna akcionarska svojina građana i radnika koja bi onda vukla privredu naprijed. Treba nekoliko stotina krupnih preduzeća za koje će se vezati stotine hiljada malih i sitnih i srednjih preduzeća. Znači, mi ne možemo imati privredu dok nemamo jednu veličinsku strukturu preduzeća, znači dionička svojina, Društva sa ograničenom odgovornošću, odnosno ta vrsta svojina su srednja preduzeća. Društva lica su mala i ova dole mini neka porodična mala preduzeća.
Ali ko bi trebao biti nosilac takvih aktivnosti, gospodine Milojeviću, kada znamo da političarima odgovara upravo ovakav sistem kakav je bio na snazi u proteklih 15 godina?
To je ključno pitanje, što je politika okrenuta protiv naroda i suština globalizma je da on je prenio teret zarobljavanja domaću vlast. Domaća elita je uvidjela u privatizaciji priliku za ogromnu pljačku naroda i obogatila se, i sad je vrlo teško da se izvrši ponovna reprivatizacija. Ja predlažem drugi model. Predlažem da, pošto mi nemamo sada ni svojih banaka, nemamo ni Narodnu banku, nemamo znači svoj monetarni sistem, nama ostaju jedino budžeti kao finansijski izvori, a ekonomija mora da počne od finansija kao najplemenitijeg dijela kapitala. Ja predlažem da se iz svih budžeta u opštinama i na nivou Republike, odnosno na nivou Federacije, izdvoji 30% u investicione fondove opština, koja će finansirati izgradnju novih preduzeća, da u svakoj opštini se donese također odluka da opština svojim budžetom garantuje dividendu u tim investicionim fondovima najmanje 7-8%, da bi se sredstva povukla iz inostranih banaka i da bi ostvarila vlastita investicija. I na taj način bi mi u svakoj opštini imali po nekoliko hiljada akcionara u okviru tog investicionog fonda, koji bi onda investirali u pojedina preduzeća. Naravno, krupna preduzeća bi bila finansira od nekoliko opština i mi bi na taj način ponovo mogli da dođemo do krupnih preduzeća. Bez krupnih preduzeća privreda ne može da opstane, a krupna preduzeća se ne mogu ostvariti bez masovne akcionarske svojine.
Gost programa Radija Slobodna Evropa bio je Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta Republike Srpske.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori nakon dužeg vremena bez krovnog dokumenta koji regulira odnos poslodavca i zaposlenih, predstavnici socijalnih partnera, vlade, Unije poslodavaca i dva sindikata potpisali su opći kolektivni ugovor. Međutim, umjesto da osjete poboljšanje položaja, zaposleni sada strahuju od prevelikog prostora koji je dat poslodavcima, a njih ostavio bez zaštite. Priču ima Esad Krcić.
Nakon godinu i po dana bez opšte kolektivnog ugovora, ovaj akt koji precizira prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca konačno je potpisan, ali čini se da poslodavci imaju mnogo više razloga za zadovoljstvo od radnika, koji će i dalje u velikoj mjeri biti prepušteni na milost i nemilost rukovodilaca, odnosno vlasnika preduzeća. Radnik fabrike prerade aluminijuma Borislav Mašković.
Kao u prošlosti u ovom zadnjem godinama, što praktično o radnicima niko vodi računa nije, niti su mogli ostvariti nikako pravo, ja mislim da će se to i možda i još u gorem obliku ponašati sa radnicima. Koliko ja svaćam, oni praktično ničim zaštićeni nisu, ostavljeni su poslodavcima na milost i nemilost. Uopšte sve ti parametri koji su do sad imali po tom kolektivnom, ovom starom, oni se nisu poštovali, ali su štitili koliko toliko radnika, da imaju neku zaštitu. Mislim sad da gube sva prava.
Novi opšti kolektivni ugovor ostavlja mogućnost poslodavcima da daju otkaz zbog kršenja radnih obaveza, nasilničkog ili uvredljivog ponašanja na radnom mjestu, u slučaju počinjenog krivičnog djela u vezi sa radom ili tokom rada, zloupotrebe prava na odsustvo, iznošenja neistinitih podataka ako koriste opremu i vozila suprotno pravilniku. Otkazni rok od 30 dana koji važi za ove slučajeve nije predviđeni kada zaposleni neopravdano izostaje više od 2 uzastopna ili ukupno 5 dana u godini i zloupotrebe bolovanja. U ovakvim situacijama zaposleni mogu dobiti momentalni otkaz bez otkaznog roka, a u ovu grupu je svrstano i takozvano nedolično ponašanje koje ističe radnik fabrike prerada aluminijuma Borislav Mašković.
Nedolično ponašanje, njemu je to u mogućnosti na kojom bilo prilici da dovede radnika i da mu dadne otkaz. U sudove uopšte ne vjerujem da će oni zastupati u radnike, niti mogu nastupiti jer oni imaju prostora da navedu tamo sve te klauzule tako i da i sud ne može ništa pomoći.
Šta je u stvari nedolično ponašanje, praktično je ostavljeno poslodavcu da odluči prema sopstvenom nahođenju. Ako mu je volja, ono što je nedolično danas ne mora biti i sjutra i obrnuto. Pojam nedoličnog ponašanja ne postoji u pravu, kaže za naš program predsjednik Udruženja za zaštitu prava radnika Radoje Lakušić, koji tvrdi da u slučajevima zloupotrebe ove klauzule opšte kolektivnog ugovora ni sud neće moći da pomogne jer ne postoje parametri po kojima bi bilo moguće presjeći što jeste, a što nije nedolično ponašanje.
Izmišljotine kojima se bave i ovaj koji rade na tim ugovorima i na tim propisima, i oni uvijek ostaju prostor za zloupotrebu zakona. Začudo da sindikat prihvati takvu odredbu koja je neprecizna, koja je opšta priča, i ona će sigurno imati za posljedice da uvijek poslodavac može ocijeniti da li je nedolično ponašanje po njegovom mišljenju, ali će tu sud imati problema. Sudija ne može procijeniti jel to nedolično ponašanje ili nije, onda se ti dokazi ne mogu izvoditi osim nekim svjedočenjima i tako dalje.
Osim što je sporno, veoma je i zanimljivo da su uprkos činjenici da je Ustavni sud još 2007. godine prinudne odmore proglasio neustavnim, na zahtjev poslodavaca prinudni odmori su vraćeni u opšti kolektivni ugovor. Ignorišući Ustavni sud, Vlada, Unija poslodavaca, Savez sindikata i Unija slobodnih sindikata su potpisali ovaj dokument koji će se ipak po svemu sudeći ponovo naći pred Ustavnim sudom. Radoje Lakušić, Udruženje za zaštitu prava radnika.
Prinudni odmor je, i ova je odredba neustavna, isto kao što je i prije bila. Ako je tako određeno da se može radnik slati na prinudni odmor, onda je to nije u skladu sa Ustavom. Tu nema nikakve dileme, to je ovako dokazati. Samo nam prave probleme da pokrećemo postupak pred Ustavnim sudom, a znaju i oni koji su potpisali ili su dužni da znaju, trebalo bi da znaju da je to neustavna odredba.
Da li će to možda vaše udruženje pokrenuti pred Ustavnim
sudom? To je svakako samo se ne može sve stići. Mi imali bi mnogo toga da, to ćemo sigurno pokrenuti. Ali mnogo toga i zakonu o radu i opštem kolektivnom ugovoru je neustavno.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U narodu se kaže da je smijeh pola zdravlja. Time se vjerojatno rukovodio Fadil Hadžić, veliki pisac, kada je osnivao satiričko kazalište Jazavac u Zagrebu. Prošlo je dosta vremena, kazalište je dobilo novo ime, ali smijeh ostaje isti, kaže Eni Zebić.
Satire preživjeli socijalizam i tržišnu ekonomiju i rat i tranziciju. Zagrebačko satiričko kazalište Kerembuh obilježava 50 godina. Obljetnici njegov ravnatelj Duško Ljuština.
50 godina Kerembuha za Zagreb i za Hrvatsku, naravno, svako kad govori o svom teatru je na neki način subjektivan, ali osobno mislim da znači puno. Puno po tome što je Kerembuh do sada u ovih 50 godina vidjelo točno 6.565.081 gledatelj, znači to je 6,5 milijuna ljudi je vidjelo naše kazalište.
Odigrano je 20.499 predstava. Kerempuhove predstave pobjeđivale su na brojnim festivalima u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Evo samo najnovijih nagrada sa samo jednom predstavom, gospođom ministarkom Branislava Nušića. Najbolja predstava na 29. susjetima pozorištu u Brčkom u 2012. Prošle godine bile u službenoj selekciji Sterijinog pozorja. Elizabeta Kukić dobila je nagradu za glavnu žensku ulogu za ulogu ministarke Živke na 37. danima satire Fadila Hadžića i glavnu glumačku nagradu na prošlogodišnjem 8. festivalu Mediteranskog teatra Purgatorije u Tiftu. A za istu ulogu Elizabeta Kukić dobila je prošle godine i nagradu Hrvatskog glumišta u kategoriji glumačkog ostvarenja u drami. Stvari u ljudima, kaže Ljuština.
Najponosniji smo na svoju vjernu publiku, naravno na poreske obveznike koji sve nas koji radimo u kulturi financiraju. Ja se nadam da im se odužujemo na najbolji način. Ovog trenutka imamo ponajbolji glumački ansambl u zemlji.
Kvalitetu i identitet neke kazališne kuće grade i autori čija se djela izvodi na sceni. Davno nekada bili su to Fadil Hadžić, Hrvoje Hitrec i Milan Grgić, a onda su došli mlađi.
Boro Radaković je ovdje izveo prvi komad, Boris Vrtan je ovdje izveo prvi komad, Zvonimir Zoričić je ovdje izveo prvi komad, tu je Nenad Stazić izveo svoj prvi komad.
U Slavljeničkoj kući posebno su ponosni na to da jedini imaju potpisani ugovor sa Zagrebačkom kazalištom akademijom koji omogućuje da studenti glume svoje ispitne predstave glume pred publikom. Kruna te suradnje bila je premijera Molijerovog Tartifa na drugoj Kerempuhovoj sceni Vidra u režiji Krešimira Dolenčića. Dolenčić o ansamblu Kerempuha ima samo riječi hvale.
To svjedoči o jednoj visoko profesionalnoj, predajnoj zajednici kakvo je ovo kazalište, koja funkcionira doista kao urica i gdje raditi sa ovako dragim i talentiranim i inspirativnim ansamblom i sa svim ljudima koji okružuju svaku predstavu koja se ovdje radi, ja sam ih radio u zadnjih par godina, eto tri, čovjeka odmara i zapravo vraća onaj razlog zbog kojega sam se i ja počeo i svi počeli baviti kazalištem.
Kerempuh je davne 1964. pod imenom Jazavac prema djelu Jazavac pred sudom bosansko-hercegovačkog književnika Petra Kočića osnovao i dugo godina vodio književnik i komediograf Fadil Hadžić. Na samu 50. obljetnicu osnivanja zagrebački gradonačelnik Milan Bandić će mu na ulazu u kazalište otkriti zvijezdu, a Hadžić će zbog svojih zasluga za hrvatsku kulturu ove godine dobiti i ulicu u Zagrebu. Jazavac je 1994. preimenovan u Kerempuh, a oni koji su inicirali preimenovanje argumentirali su to time da je Kočić bio, citiramo, veliko Srbin. Među rijetkima koji su javno prosvjedovali zbog toga bio je pokojni hrvatski političar i sociolog Stipe Šuvar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jedan od trenutno najpopularnijih regionalnih bendova, Dubioza kolektiv, održao je dvije male akustične svirke pod vedrim nebom u Beogradu. Na taj način ovaj bosansko-hercegovački regeska bend, poznat po društveno angažiranim pjesmama, najavljuje veliki beogradski koncert 5. aprila. Dušan Komarčević je zabilježio.
Sastav Dubioza kolektiv već čitavu deceniju gaji prisan odnos sa fanovima na prostoru bivše Jugoslavije i šire. Osim što su posljednja dva albuma ponudili besplatno na internetu, svoje poštovaoce ponekad iznenade i besplatnim uličnim koncertima. Akustične verzije pesama Brijuni i Kažu još prošle godine su mogli čuti prolaznici u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Mariboru. Upravo u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici su pre nekoliko godina održali prvu akustičnu sviru. Vedran Mujagić, basista Dubioze, kaže da ulični koncerti ruše barijere između publike i muzičara.
I to je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen si od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudima. Ljudima je uvijek drago to vidjeti, da to sve funkcioniše na jednom tako normalnom ljudskom nivou, bez te neke mistifikacije. I pogotovo u situaciji gdje bend priča o temama koje jesu potpuno na zemlji i koje komuniciraju sa širokim brojem ljudi.
Na koncertima dominiraju pesme sa aktuelnog albuma Absurdistan, objavljenog 2013. godine. Na toj ploči su sarađivali sa zagrebačkim bendom Hladno pivo i novosadskim Ateist Rapom. Zajedno su snimili obradu pesme benda Kud idioti, Ja sjećam se, kao omaž Tusti, preminulom pevaču te pulske grupe. Mujagić u regionalnoj muzičkoj saradnji ne vidi ništa neobično. Napominje da je to normalan proces koji ne bi trebalo mistifikovati.
Sasvim prirodno su ljudi počeli svirat iz Beograda u Sarajevo i Sarajevo u Zagrebu, i ta činjenica da su bendovi nakon jednog perioda počeli ponovo sretat na festivalima, na koncertima, logično je polučila kao rezultat to da su nastale neke saradnje. Scena je jako živa, zapravo gomila bendova svira. Nama je jako drago da postoji jedna grupa bendova koja pjeva vrlo angažovano o temama, koji okružuju vrlo socijalno i politički osvješteni, i nama je to najdraži dio scene.
Osim pred uličnim prolaznicima, ovaj sarajevsko-zenički bend izvodio je svoje pesme i na protestima. Ništa čudno za bend koji tokom cijele karijere peva protiv nacionalizma, korupcije i medijske manipulacije. Baš kao što ne čudnje ni to što je Dubioza kolektiv javno podržala aktuelne proteste u gradovima BiH. Mujagić kaže da se nakon mjesec i po dana demonstracija neki pomaci već vide.
Narod je zapravo odlučio da taj vakum koji je nastao između političkih elita i naroda koji ima stvarne probleme popune nečim što je zapravo pravi i istinski oblik civilnog društva i društvenog angažmana kroz vid direktne demokratije koji zapravo jedini u ovoj situaciji može biti korektiv vlastima. Nigdje se nije, što je jako bitno, upalo u zamku toga da se radi nekakav državni udar, prevrat, da se instaliraju neki ljudi za koji se nadamo da će raditi posao. Vrlo pametno se insistira na tome da ljudi koji su već demokratski izabrani na izborima i primaju jako velike plate za svoj posao, zaista rade posao.
Znači li to da poruke koje već više od 10 godina svojim pesmama i javnim nastupima šalju publici imaju odjeka u javnosti? Mujagić smatra da odjeci postoje i naglašava da se njihova poruka za sve ovo vreme nije promenila.
Naša ideja nije da ljudima govorimo šta da rade i kako da misle, već da ih jednostavno inspiršeš da promisle o stvarima koje ih okružuju, da onako ne pristanu na informacije koje serviraju mediji, već da malo zakopaju ispod površine i informišu se iz malo objektivnijih izvora i da svojim ličnim učešćem doprinesu promjenu koju žele da vide u društvu.
U socijalno angažovane himne Dubioza kolektiv poznata je i po energičnim nastupima, u šta će se beogradska publika moći još jednom uveriti 5. aprila na velikom koncertu u Combank Areni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive ko jadnici na ivici života? Vama bitna svota, poznajete losićaj, zove se samota!
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.